hvis du sier igjen og igjen, og nå jeg sliten, og dette går ikke bra, nei, dette går ikke bra, og så til slutt så oppfatter jo din egen hjerne og din egen kropp det du går og sier igjen og igjen og igjen.
Snakker vi for mye om at det slitsomt å være forelder?
Som forelder, så trengs det.
Kan vi faktisk lære oss å lade batterier med ungene våre også?
For lading for mennesket, vi har jo ikke stikkontakter, men vi har den fantastiske tingen hud mot hud.
Alle foreldre er sletne en gang iblant, men hvordan kan en finne mer lykke i det harde livet? Du hører på Foreldrekoden fra Aftenposten, som i dag skal gi deg trikser for å være mer tilfreds i foreldrerollen. Mitt navn er Amalie Lering. Hedvig, i sommer så har jeg vært på familieferie i 4 uker. Det er lenge. Mm-hmm. Vi snakker leikeland, vi snakker fornøyelsesparker, vi snakker badeland, vi snakker flyplass. Vi har til og med klinket til med en tur på danskebåten, hva er det sagt? Og da ser du jo det overalt. Det er unger som leker, som herjer, koser seg, skriker. Og så ser du ganske trøtte foreldre, slettende foreldre, kanskje spesielt i sånn leikeland og leikeplasser. Ungene leker, og foreldrene sitter der som noen zombier og ser ut som de egentlig bare vil være alle andre plasser enn akkurat på leikeland. Og jeg har i alle fall vært en av de foreldrene her i perioder. Har du?
Ja, ja, klart det. Altså, det hender jo at du gjør ting for andre, og hvor du tenker i forkant at det er lett, og så når du kommer dit, så ser du at det faktisk ikke er så lett, at du er over ditt eget nivå.
Mm. Og samtidig, altså mange av oss har vært på disse plassene, som leikeland og fornøyelsesparker, så har jo de årlige debattinnleggene dukket opp, der det er, så handler om hvor slitsomt det er å være forelder i sommerferien. Hva tenker du om denne sommertradisjonen, hvis vi kan kalle det det?
Denne sommertradisjonen med å få lov til å fortelle litt hvor tungt det er?
Jeg
tenker vel omtrent slik, at det å få lov til å klage og sukke sammen er til tider veldig, veldig godt. Men at det å gjøre det med folk man ikke kjenner, ikke har egentlig så mye positiv effekt. Så jeg vet ikke hvor mye det har for seg. Og så må jeg si at det er noe sant i dette her. Det å ha barn er intenst meningsfullt. Du får noen som trenger deg, og du får en hverdag som er lagt opp rundt at det er bruk for deg. Det er en helt annet liv enn når du ikke har barn, og det er vanskelig å forestille seg når du ikke har barn, hvordan dette livet ser ut. Så det er klart at den overgangen til å trenge så mye, til at det er så mye bruk for deg hele tiden, at det er etterspørsel etter deg hele tiden, at du ikke kan gå på do alene en gang, den er vanskelig å både se for seg og også forklare til noen som ikke har opplevd den. Det er jo en av grunnene til at alle førstegangsforeldre har så veldig høye ambisjoner på alt de skal gjøre for barna sine og med barna sine, og hvordan de ikke skal bli som foreldre. De skal i hvert fall ikke sitte på lekeplassen og scrolle på telefonen sin, det er de helt sikre på. Og så går det ikke så veldig lang tid, og så sitter de der med kroppsholdningen til en 80-plusser.
Ja, 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 veldig nedsunken og med beina ut.
Ja, fordi det er faktisk det eneste fornuftige å gjøre når du får noen sekunders mulighet til å ha litt tid for deg selv. Dette er litt livet sånn som det ser ut. Og det tenker jeg, ja, det er kanskje helt greit at vi av og til får lov til å dele den observasjonen. Ja, det er sånn livet ser ut. Men samtidig så skygger jo ikke det. Altså det er noen ting annet som ligger under her, nemlig at det er lett i all denne klagingen å huske på det som også gjelds.
Mm.
Og det er den intense lykken. Når barna stråler i Kaptein Sabeltan-kostymet sitt, eller stråler i ballebingen på McDonald's, eller stråler med en fisk som de har fisket sammen med deg, eller helt selv. Den der intense delingen av lykke og spesielle øyeblikk. Og så tror jeg at det som gjør at vi får disse årlige innleggene, er at vi tror at disse spesielle øyeblikkene er noe vi kan bestille, eller noe som kan komme hele tiden.
Mm.
Det kan du jo ikke. I løpet av de 4 ukene du har hatt, så har du hatt sånne øyeblikk. Jeg så det på deg da jeg snakket.
Ja,
du har
hatt
de øyeblikkene hvor du har delt den fantastiske gleden det er å bare være sammen med deg, for barna dine. De har fått til noen ting, de har opplevd noen ting. Men du har ikke hatt det 24-7 i fire Nei. Uker, for da hadde det jo ikke vært noe spesielt heller.
Nei, det er akkurat det. Og så en ting jeg drev og tenkt litt på i ferien, nå har jeg jo hatt fire veker og masse tid til å tenke. Det det at før så var det som snakk om at at det var nesten sånn tabu å si at du var sleten, og vi skal ikke snakke om det, og alt skal være så fint og flott. Og så har det kanskje skjedd et skifte der vi er flinkere i hjemmetegnet å snakke om det som er slitsomt, da. Men så har jeg lurt på om det kan være sånn selvforsterkende også, at liksom, hvis vi går rundt og tenker på ja, men det er så slitsomt å være forelder, så blir det enda mer slitsomt.
Altså det rare med dette fordi vi hadde jo en periode hvor det å tenke positive tanker og si positive ord var nesten et mantra. For en hel foreldregenerasjon, som gjorde at vi kom så langt fra sannheten. Fordi ja, av og til så må man tenke, gjøre det beste ut av den situasjonen man har, men du kan ikke hele tiden si at det var kjempegøy når det ikke var det. Sånn at det lagde en slags usannhet. Men så er det også en annen ting her, og det er at hvis du sier igjen og igjen, og nå er jeg sliten nå, og dette går ikke bra. Nei, dette går ikke bra. Nei, dette får jeg ikke til. Nei, dette kommer ikke til å ordne seg. Og så til slutt så oppfatter jo din egen hjerne og din egen kropp det du går og sier igjen og igjen og igjen. Og det fører jo ikke nødvendigvis til så mye handling, altså at du gjør noe med det. Og da har jo denne klagingen blir bare litt på tomgang, litt sluring. Men så må jeg bare si, av og til når jeg ser bort på den andre forelderen som også sitter der og har et ansikt som renner litt grann nedover.
Ja.
Og så smiler jeg litt grann, og jeg får det lille smilet tilbake igjen. Så kjenner jeg også at det var bare så deilig å kunne dele det øyeblikket, at ja, av og til er det sånn at vi sitter her på verdens skitneste sted, på gulvet, fordi at jeg ikke satt ut benker til foreldrene engang, og det er bare dårlig mat rundt oss, og lydnivået alt for høyt. Det er i hvert fall en annen som opplever dette, som liker pyton som meg. Ja, plutselig så kjennes det mye, mye mer bærbart ut. Og jeg tror jo det er litt av det de som skriver disse innleggene ønsker, nemlig at vi skal kunne smile til hverandre og si, ja, av og til så er det sånn. Og så blir det litt lettere å bære de stundene, sånn at også de andre stundene får skinne litt mer. Problemet blir jo når de som ikke har barn tror at dette er det er å ha barn.
Ja, for det er jo mange som nesten sier at de blir skremt vekk fra å ha unga, for det er så mye klaging at dette vil jeg jo i hvert fall ikke begynne med selv.
Det skjønner jeg jo, og der har det jo skjedd noe. Altså i det øyeblikket det å få barn ikke var noe som skjedde, men et aktivt valg, så skjedde det noe rundt hele hvordan vi tenker om foreldreskapet. Før var jo barn noe som bare var et resultat av at man lå sammen, rett og slett. Mens nå er det å få barn er noen ting man har vurdert det, man har diskutert det, man har sett på økonomien sin, man har snakket med venner, hvordan de ligger an. Altså man har planlagt barna så nøye, fordi vi kan velge bort helt til vi velger inn. Og da blir jo plutselig disse tingene her for en litt annen kvalitet over seg. Jeg tror jo altså, man trenger jo bare å gå på Nasjonalmuseet og se på malerier fra 1800-tallet for å se at slitne mødre er ikke noe nytt. Mødre som sovner ved vugga, sånn har det vært så lenge det har vært foreldre til stede. Bekymrede fedre som sitter ved sykesengen til egne barn. Ja, ja, alt dette er både malt som om det skulle ha vært i dag, for mange hundre år siden. Jeg tror dette er en del av det som gjør at det er altså man bruker jo seg selv fullt ut som forelder. Man bruker alle bekymringene sine, man bruker all forventningen sin, man bruker all gleden sin. Det å være forelder er på mange måter å fylle inn hele virkeligheten inn i ditt lille liv, som er veldig, veldig fint. Når jeg sier det sånn, så det høres kanskje rart ut, men jeg er så glad for alle som får lov til å oppleve det hele det formatet livet byr på, hele dette spennende i følelser, og hele dette spennende i hva som er et godt liv, som ikke bare er noe som handler om meg eller mine behov, men som er noe større enn det, så skjønner jeg at det høres kanskje ikke så fristende ut før man har kjent det fra innsiden. Det er vanskelig å beskrive dette på en måte som gir den gleden. Men så ser jeg også at det å få barn hvor rasjonelt det egentlig? Det kan vi jo diskutere til vi stuper. Ja. Men det kjennes jo bare ut som om det noe man vil.
Mm.
Det kommer mer fra innsiden enn det noe som kan hverken belønnes frem, eller kjøpes, eller lokkes frem. Så alle som blir litt skremt av å lese disse klagesangene, jeg tror nok når den tid kommer, så får de nok lyst på barna likevel, ja. Altså. Jeg litt optimist der.
Ja, det bra. Den tabloide overskriften vår i dag, det jo «Slik blir du en lykkelig forelder». Og så må jeg legge en litt sånn bla-bla her om at lykke, det jo ikke noe som konstant. Lykke, det kommer i små glimt og alt det der. Men det noen grep med foreldre, og kanskje spesielt kvinner da, kan ta for å være mer tilfreds og kalle det lykkelige i foreldrelivet?
Jeg tror at svaret faktisk veldig mye av det samme for både fedre og mødre. Og vi ser også at menn jo blitt mer fornøyde med farsrollen sin, med at vi har fått en høyere likestilling. Vi har ikke den samme tydelige effekten på kvinner. Igjen, det veldig interessant.
Ja.
Vi har fått mer, vi har blitt mer tosomme i foreldreskapet, men det har ikke økt vår opplevelse av lykke som mødre, som jeg har synd. Men jeg tror svaret allikevel ganske likt for både fedre og mødre, når det kommer til hva det for noe som får oss til å bli gode foreldre, og til å bli foreldre som ser det store bildet og ikke bare det lille bildet. Og du var inne på det første først, du kalte det bla bla, men det ikke bla bla.
Nei, sorry.
Du sa nemlig at lykke ikke konstant, og det helt riktig. Når vi ser etter hva det for noe som gjør mennesket godt, så det nettopp det å føle seg nytt. Det å føle at noen trenger deg, det noe av det vi ser øker livsgleden, og om det at du jobber i et jobb hvor du tydelig får tilbakemelding om at takk for at du gjorde dette, eller om du gjør en jobb hvor ingen legger merke til om du egentlig kommer eller ikke, så hører du jo hvor lykken ligger henne.
Mm.
Der kommer du også inn på det fine med å være forelder. Som forelder så trengs du. Du trenger ikke å lure på det engang. Du trengs til å gjøre en hel masse ting. Så kommer fellen i dette her. For det betyr ikke at gjør du enda mer for barnet ditt, så blir du enda lykkeligere. Nei, nei. Og jeg tror ganske mange foreldre i dag overleverer litt. Altså tenker at de må gjøre ting så veldig for barna sine. Men barn trenger ikke at alt perfekt til enhver tid. I matpakken, eller i garderoben, eller i en gang hva man har råd til av klær og aktiviteter. Men de trenger en følelse av oss. De trenger en følelse av et nikk og en forståelse av at dette gjør vi sammen. Vi familie. Og når jeg sier det sånn, så det der listen skal ligge. Altså ikke på at hver ting du gjør for barnet, i alt fra matpakkelaging til påkledningssituasjoner, optimale. Men at dette er oss. Vi gjør det sammen. Dette sangene vi synger sammen. Dette leggerutinene vi har. Dette vår måte å dra på ferie på. Nei, den kanskje ikke helt lik som naboen som gjør det på en annen måte. Men dette oss.
Mm. Så sånn forenklet sagt at fellesskap og følelsen av å være en familie, det det du skal prioritere foran deg, detaljene. Så du ofte går og grubler og bekymrer deg for det.
Nettopp. Så det ene altså, hvor setter du blikket ditt henne på hva det å være forelder? Og kanskje det, igjen, bla bla et godt ord der, kanskje det fordi vi har vært så mye råd på de små tingene, at vi glemmer den største og viktigste tingen. Som forelder så har du startet en familie, og den viktigste oppgaven at dere sammen, og løser ting på en noenlunde måte.
Mm.
Det vil si at når det blir store søskenkrangel, så har dere en stor søskenkrangel, hvor det din foreldreoppgave, og etterpå si, nå ble det sånn.
Mm.
Kanskje ikke alltid beste måten å løse ting på, men har dere løst det nå?
Mm.
Og så få et nikk på det, og så gå videre, altså hjelpe barna videre, og holde på en glede for andre. Og når lillebror klager over storebror, som så bossy, sier jeg vet, av og til en bossy, fort gjort å tenke at man kan mye bare fordi man litt eldre. Men så han så kul også. Som når dere spiller Ninjago sammen, og så det sånn, ja, da han fin også. Ja, for jeg skikkelig glad i dere begge.
Mm.
Da har du plutselig laget den varmen og den rundheten som å være familie igjen, som de har gått av.
Mm. Og så tenker jeg, alle med foreldre har jo hatt perioder, eller fortsatt i den perioden, hvor du nærmest liksom, teller ned timene til leggetid, og så er det sånn, ok, vi overlevde i dag også, og så er det beina på bordet, og jeg vet ikke, et vinglas eller brus og TV-en på, for nå skal du lade. Men det jeg lurer på da, er det mulig å snu det synet på lading? Er det liksom en måte å lære seg å lade sammen med ungene på?
Altså, lading er helt fantastisk. For lading for mennesket, vi har jo ikke stikkontakter, men vi har den fantastiske tingen hud mot hud. Det er ingenting som reparerer mer enn hud mot hud. Og den lille, raske klemmen du får av et barn som skal løpe for å gjøre noe annet, du kjenner den jo på huden som et avtrykk i det du ser barnet løpe vekk fra deg. Det øyeblikket hvor barnet er utslitt og legger seg inntil deg som en liten geitekilling, og sovner i armene dine, du husker det resten av livet, fordi hud mot hud er et så sterkt inntrykk på oss mennesker.
Så det er lade, måte å lade på det også.
Så det er mye lading som rett og slett ligger i det du får helt gratis, og du glemmer det litt som forelder. Du tror at det er du som gir klemmer, men vet du hva? Du får det også. Og av og til kan vi bli så oppgjøtatt av det vi gjør for andre, at vi glemmer at det er hva vi får.
Mm.
Og dette er en av de tingene som barnefamiliene får, også foreldrene.
Ja, og da så jeg en video en gang, som jeg synes var veldig fint, som handlet om at når ungen din klemmer deg, har du tenkt over hvem det er som slipper den klemmen først? Og hvis du bare venter til barnet slipper, så blir ofte klemmen mye lenger. Og jeg begynte å tenke på det. Det er så fint da. Så bare tips til deg som lytter og tester det. Vi skal straks gå gjennom ulike sånn lykketips i de ulike alderene til barna våre. Men før det så tenkte jeg på en ting du har snakket om litt tidligere, og det er den viktigheten av å ha små pauser for seg selv, der du ikke er forelder. Kan ikke du si litt om deg i pausene der?
Jo, det er rart med det, men alle mennesker trenger innimellom å ikke gjøre noe for noen. Det er bare små glimt av tid hvor du får nullstilt deg og kjent etter hvordan har jeg det nå, uten at det har noen ved siden av deg som du gjør noe for. Og disse stundene her blir det jo lite av når man lever sammen i en familie. Det blir få sånne stunder, og man må lete mer aktivt etter dem. Og jeg tror igjen at det er å tenke etter at man går til jobben eller går av bussen litt tidligere, så får du litt lengre vei frem eller tilbake, altså tenk på de overgangsstedene hvor det finnes muligheter til å ikke gjøre noe for noen, men være for seg selv. Det å gå og trene, helt åpenbart at det er et sted som gir mye av den kvalitetstiden. Og det rare er at det er ikke mye du trenger. Hvor mye trenger du? Jeg vil si et sted mellom 10 og 20 minutter daglig fyller opp hele det behovet av å få den lille følelsen av jeg er også meg, uten å være meg for noen, men bare meg.
Mm.
Så det å lete etter de stedene hvor du kan legge din i rutinen, hvordan er jeg meg, uten at jeg gjør noe for noen andre, det er et av de viktigste rådene for å holde seg sånn noenlunde i vater selv. For du tåler faktisk mer når du kommer fra de 10-15 minuttene enn det du gjør før du går til dem. Eller så må jeg si en ting med lading som er viktig å huske på, det er at vi mennesker er jo laget for å være i aktivitet. Vi er laget for å gjøre ting, og spesielt for å gjøre ting med begge hender. Det vil si at alt det som gir fysiske resultater, strikke, hogge ved, bake brød, gjøre ting som blir til noen ting.
Eller et fenomen jeg har lagt merke til blant mange menn, passer på gressplenen sin.
Ja, ikke sant? Og jeg tror jo at robotgressklipperen er den største trusselen vi har fått mot hele samfunnet vårt. Fordi det har tatt bort en veldig, veldig viktig ting som gir en sånn, nå har jeg gjort det, følelse. Ja. Så tenk på det også, hva kan dere gjøre sammen? Familie som både voksne og barn sammen, men også du som voksen, hva kan du gjøre for noe som gir deg glede med hendene? Og som du ikke trenger å fintenke tenke på hver ting du gjør.
Mm.
Så det er også noe med å lage de der små ladeøyeblikkene som handler om lade mens du gjør. Og det er, om det er å spille piano, eller om det er å spille dataspill, er faktisk mindre viktig.
Mm.
Men det å finne de stedene hvor du gjør ting og slapper av med det, gjør at det føles mindre tomt enn bare å sette seg ned og legge beina på bordet.
For når vi snakker om lading, her er jo det masse å ta tak i, men jeg tenker spesielt på de som er alene foreldre.
Mm.
Kanskje litt vanskeligere å finne en sånn pusterom og...
Altså det å være alene med barn, er det en ting som er helt annerledes, og det er faktisk når bekymring treffer. For når bekymring treffer, så er det ikke noen å snakke med på samme måte som når man er sammen. Så jeg tror det virkelig er den kvalitativt, i hvert fall som jeg ser det, kvalitativt store forskjellen på å være to foreldre og være en. Det er at når bekymring treffer, så er du veldig, veldig utsatt som alene.
At det er verre enn det alt det praktiske du må jonglere alene?
Ja, for det praktiske er noe som det er. Og det kan vi mennesker på et eller annet vis både tilpasse oss. Mennesker er langt mer tilpassningsdyktige enn det vi tror, men akkurat den der bekymringen, den er ikke noe tilpassningsspørsmål. Det er noe helt annet. Så som aleneforeldre, for å ha det godt som aleneforeldre, tror jeg det viktigste er sørg for å ha andre i nærheten som kjenner barnet ditt godt, som også er alene med barna av og til, som passer barnet, ikke for å passe det, men for å bli kjent med det. Fordi da har du også noen å dele med som er glad i barnet ditt, og som kan være med på det som også er litt vanskelig.
Mm.
Da er det også lettere å slappe av og nyte det. Så mer å tenke på det man bygger opp som at man trenger barnepass, tenk på at du bygger opp noen som kjenner barnet og er med barnet, sånn at du ikke står så alene i det å kjenne barnet ditt og barnets utvikling.
Vi skal ta for oss de ulike aldersgruppene nå, og da skal vi rett og slett ta utgangspunkt i det i hermetegn verste eller mest slitsomme i hver aldersgruppe, og så skal du komme med dine beste tips, sånn at vi foreldre kan være mer lykkelige i disse ulike fasene da. Om vi skal starte med det minste, hva er liksom det verste for foreldre med barn i denne alderen?
Altså det verste, hvis vi begynner med 0 til 2,
ja.
Det er jo at du har et barn som trenger deg absolutt hele tiden. Så, både når det er våkent og når det sover, det er bare du som er der. Så der blir disse små øyeblikkene hvor du bare får lov til å gå ut på balkongen eller gå ut på gresset og puste, for så å gå inn igjen, enda viktigere. Barnehagebarn ellers er virkelig slik at man lurer på, skal jeg noen gang få dusje alene? Skal jeg noen gang få lov til å gå på do alene? Mm. Og svaret på det er bare vit dette. Svaret er ja.
Mm.
Det kommer til å skje. Og ikke bare det, du kommer til og med til å synes det er litt rart.
Å få gå på do alene, ja.
Ja, veldig rart, men sånn er det. Så det som kjennes så intenst ut i barnehagealderen, er nettopp det at du trengs hele tiden, og at det er så etterspørsel etter deg. Du blir en slags knapphetsgode. Men ok, da har du opplevd det også, at du trengs. Og så er det rare at barn i barnehagealder har stort sett én forelder som de foretrekker fremfor den andre.
Mm.
Så de har sine pappaperioder, hvor mamma knapt nok får lov til å komme i nærheten og føler seg avvist, og de har sine mammaperioder hvor det blir motsatt. Så man blir jo litt trent også på å vente ut, og det tror jeg er fordi det trengs senere i foreldreskapet. Vente ut til det er din tur.
Men hva kan du gjøre for å være litt mer tilfreds og mer lykkelig for å holde oss til det lykkeordet her da?
Altså jeg tror en av de verste tingene her er når det er du som er skjøvet ut. Du får ikke lov til å legge, du får ikke lov til å mate, du får ikke lov til noen ting. Og da er det lett å begynne å krangle voksne imellom.
Mm.
Så her kommer hurtigtipset. Den som får lov skal ha litt forståelse at det faktisk er litt vondt for den andre.
Mm.
Den som ikke får lov skal vite at det er ganske slitsomt for den som må gjøre det hele tiden. Det vil si, prøv å forstå hverandre på voksennivået.
Mm.
Da er det mye, mye lettere for barnet også å slippe og igjen begynne å bruke begge.
Og når vi snakker om det minste barnet, så er jo søvnene en viktig faktor også. Fordi uten søvn, det er jo som å suge livskraften ut av deg. Kan føles sånn i hvert fall.
Jeg vet. Og det er en grunn til at vi har to store industrier, søvnindustrien og slankeindustrien. For begge delene er noe av det mest uløselige menneskelige vi har. nemlig forholdet til kroppen vår og den der rytmen som søvnen har. Jeg vet at det kjennes helt fryktelig ut når du har et barn som våkner igjen og igjen og igjen. Og har du et barn som sover veldig, veldig urolig, så er virkelig, du må finne ut om det er noen ting som ligger under som er fysiologisk, at det er noen trange luftveier, eller at det er noen øresmerter som ligger der og plager barnet.
Mm.
Og det andre, det er sørg for at dere, hvis dere er to foreldre, rett og slett passer på at dere får delt denne byrden, for det er en byrde å våkne mye. Og hvis du er alene, jeg må bare si at jeg håper jo alltid at det finnes noen som er til hjelp, men det gjør jo ikke alltid det. Og da må du jukse med å finne små øyeblikk hvor du kan få de der 15-20 minuttene på dagtid, for det hjelper faktisk. Det hjelper faktisk. Og igjen, det kjennes ut som det aldri skal gå over, men det gjør det, og vi vet at de minste barna våkner i snitt veldig tidlig. 5:15. 5:30. Man husker jo tilbake til det. Mm. Og det er jo fordi de elsker å være våkne på den fineste tiden sammen med sin favorittvoksne. Og så på et eller annet tidspunkt, ganske mange år frem, men du kommer dit hvor du får det motsatte problemet, at det å få dem opp før 14:00 er det du sliter med, fordi de elsker tiden de har for seg selv på rommet sitt, hvor de sitter og holder på med sitt og ikke trenger å gjøre noe for noen. Søvn er kanskje det vi har minst. Vi skulle ønske at vi hadde mer kontroll på det enn det vi hadde, og en av de tingene det å ha barn lærer oss, det er at vi har ikke så mye bestemmelse over egen søvn som det vi tenkte. Men jeg må si, jeg tenker tilbake igjen til da vi hadde de småbarn, to småbarn under tre, og til slutt måtte vi bare tenke sånn at vi måtte tenke summen av søvn i familien var på en måte det som lagde lykken, og så måtte vi prøve å få det fordelt oss imellom.
Skal man hoppe til barnetrinnet eller småtrinnet?
Mm.
Hva er verst her, da, eller mest slitsomt her?
Altså, det som skjer når du kommer opp i skolealder er at det blir så mye logistikk.
Mm.
Det er så mye du skal huske på, og du må sjekke forskjellige meldinger, og du må passe på at allting er med, og du skal kjøre og hente, og også stå og heie og klappe, og øve og være tålmodig. Det er mye som skal gjøres, på en måte.
Ja, ja, altså, jeg skal hente på en fotballskole 3:00 i dag, egentlig.
Ja.
Jeg jobber til 4:00.
Ikke sant?
Det er mye greie.
Det er mye greier, og da er det lett å tenke at det er barnets skyld. Men det er ikke barnets skyld. Det er vi som har laget dette samfunnet som har blitt sånn, og det er også vi som må løse det på en noenlunde fornuftig måte. Og skal man bli lykkelig på dette nivået her, så er det ene rett og slett å slippe perfeksjonen litt. Vite når det du gjør er nyttig, og når det ikke er nyttig. Vite at det å gjøre lekser er en 20-minutters øvelse, ikke til allting er gjort perfekt, men å finne et nivå hvor barnet både får øve og lære seg, uten at det blir krangel og misstemning.
Mm. Og så har du mellomtrinnet da.
Mm.
Hva er liksom det verste her da?
I mellomtrinnet er det jo lett å tenke at barna er store og klarer seg selv. Og du får faktisk den sånn første lille smaken av at det er ikke for alltid at du skal ha barna boende hjemme. Det er rart, for du skjønner ikke det før du kommer opp og får smake på det.
Mm.
Men jeg tror at dette er en alder som stort sett er ganske mye mer rolig for foreldre, men der hvor det blir mer jobb for oss, og hvor vi også blir lurt, det er at når barna er lei seg, så vil vi fikse opp i deres problemer med en gang, for vi vil jo ikke at barna våre skal være lei seg, men det er ikke det som er jobben vår. Jobben vår er å være med barna våre når de er lei seg, sånn at de kan fikse opp i de tingene selv og forstå dem selv. Så foreldrerollen endres litt grann fra å være en til å gjøre for, til å være en som gjør med. Så er du klar over at det faktisk skjer en liten overgang på mellomtrinnet, hvor poenget ikke er å gjøre allting for barnet, men å lære barnet til å gjøre selv.
Mm.
Fordi du er ved siden av det, så havner du på helt riktig sted.
Men blir du mer lykkelig da?
Ja, du blir mer lykkelig når du jobber der hvor du får det til, og der hvor det blir bra, enn der hvor du jobber på en måte mot naturkreftene. Fordi naturkreftene kommer jo, og det er jo der du skal inn på når du kommer på ungdomsskolen. Mm. Da lurer man ikke mer, da er det naturkrefter. Og jeg må bare si at det naturkrefter som skal til. De skal bli seg selv ved å brynes litt og ved å bryte litt. Og noen gjør det med hele seg og med alle tenner og alle klør, mens andre mer forsiktige i sin overgang til voksenlivet. Som forelder så tror jeg det én ting som virkelig gjelder her. Du skal huske på at du også viser frem hvordan livet skal leves ved å leve så noenlunde over deg selv. Så selv om dette en tung periode, fortsett med å gjøre ting som du trives med, og som gjør at du har venner, at du har noen aktiviteter, at det noen ting som gjør at du kan smile til ditt eget liv, da blir det også lettere for ungdommene å lete etter et sånt liv.
Ja. Og så begynner jeg på videregående. Hvor det verste her, da dette din erfaring?
Altså videregående jo en tid hvor de virkelig begynner å lete etter sine aktiviteter, sine ting. Og du får mye mindre informasjon som foreldre, du vet mye mindre. De kommer ofte inn i en periode hvor de plutselig blir veldig bedre vitere og skal gjøre allting samtidig, kanskje så mye at de sliter seg ut. Og så kommer de til det punktet, og jeg vet at dette rart, for når jeg sitter nå og snakker, og jeg vet at det hører på mennesker som foreldre som har søte toåringer eller fantastiske åtteåringer, og sier jeg, de kommer til å flytte hjemmefra.
Mm.
Og det kjennes helt uvirkelig ut når du tidlig i løpet, klart de ikke skal det.
Mm.
Det virker jo helt naturstridig, det i hvert fall lenge til. Og så tenker man at det lenge til, helt til det ikke lenge til lenger.
Mm.
Og jeg vet jo at dette en av de største livskrisene som vi faktisk har.
Mm.
Ja, vi kan snakke om at det mye fint med å ha barn, men det å ha barn på godt og på vondt. Det lager også noen nesten planlagte livskriser. Og en av de planlagte livskrisene dette. På et eller annet tidspunkt så klarer de seg selv. Og du ser opp, og hva ser du for noen ting? Du ser kanskje en partner som du ble forelsket i en eller annen gang for, hva da? 20 år siden. Og du, gudene måtte vite hva det var for noen ting du forelsket deg i. Du husker det i hvert fall ikke lenger. Det så lenge siden. Mm. Og så skal dere snakke sammen, finne ut av det, begynne å få nye rutiner og gjøre ting sammen. Hva skal man gjøre for å være lykkelig som foreldre i denne fasen her? Mm. Jo, du skal faktisk ta på alvor at denne overgangen her en ny start, ikke bare for barna, men også for deg som voksen.
Mm. Vi skal oppsummere litt. Men før det så vil jeg bare snakke litt om det med sosiale medier. Og det liksom, av og til kan du nesten bli lei av å prate om det, men det en faktor her. Det jo at du sitter og ser inn i, selv om du vet at det ikke ekte, så sitter du og ser på hvor vellykka og hvor mye alle andre får til. Og det jeg lurer på da liksom, i sosiale mediers verden da, har man liksom glemt litt at livet faktisk, det skal være litt slitsomt da, det sånn det skal og må være.
Altså, det jo helt fascinerende, for vi vet at litt bruk av sosiale medier har foreldre veldig stor glede av, fordi det skaper kontakt og gjenkjenning. Mm. Mye bruk av sosiale medier like dårlig for foreldre som for tenåringer. Nemlig at det ser ut som alle andre har det mye bedre og mye penere. Jeg sier det igjen og igjen. Skal vi få barn som får et annet forhold til skjerm enn det vi har hatt de siste årene, så det bare ett sted å begynne, og det med oss selv. Og vi vet at bonusen det ikke bare at vi blir bedre foreldre og bedre forbilder, det også at vi blir lykkeligere selv.
Det var det vi hadde for denne veka. Vi tilbake med ferske episoder hver eneste mandag i hele høst. Og hvis du har innspill til tema og ting vi bør snakke om, så kontakt oss veldig gjerne via Instagram. Bare søk opp foreldrekoden der. Eller du kan sende oss en e-post, da adressa foreldrekoden@aftenposten.no. Ansvarlig redaktør for podcasten, det Trine Eilertsen, og produsent Hanne Mjelstad.